habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiis ah oo ay jimca soo galaysa 4 bisha juulaay sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17-19 mitilban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah soomaaliya oo sheegtay inay xiriirka u goysay dalka gineya ee ku yaalla galbeedka afrika.
soomaaliyeed federaalka in laga bilaabo saacaddaas ay dowladda federaalka soomaaliya xiriirka u goysay ama xiriirka u jagtay dalka la yidhaahdo jamhuuriyadda guine.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a.
horteysaa qof v o gd haysto oo oda dhaqameed reer hooda ah lagu odhanaya ha ku geeye shaqa ha ku geeye, marka shaqadii iyo shaqaalayntii oo aan qualificationka academiga ah ku xirnayn ayaa sabab waadan anigu soo odhan karaya.
wararkii ugu dambeeyey ee tahriibayaal duqeyn ku dhintay dalkaasi liibiyana waan idin haynaa.
xilliga doorashada jubbaland oo lagu dhawaaqay.
barnaamijka wargeysada iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
maraykanka ayaa maanta ilaa caawa u dabaaldegaya maalinta xorriyadda ee 4 bisha juulaay. qoysaska iyo asxaabta iyo bulshooyinka guud ahaan waddanka oo dhan ayaa maalintan ugu dabaaldegaya xaflado iyo dabaaldegyo ay ku maamuusayaan maalinta xorriyadda dhalashada qaranka maraykanka. magaaladan washington d c ee caasimadda maraykanka, 400,000 oo ruux ayaa isugu soo baxay fagaaraha caanka ah ee national mall, halkaas oo lagu soo bandhigay ruwaayado iyadoo cirkana xalay lagu ifiyey baaruudda ifaysa ee bullerka. madaxweyne trump ayaa munaasabadda sanadkan ku soo diray wax uu ugu yeedhay salaanta america oo ah bandhig militari oo uu madaxweynaha rabo in uu ku muujiyo cududda militari ee ciidanka qalabka sida. bandhiggan ayaa maanta ka dhacaya fagaaraha lincoln memorial ee afaafka hore ee magaaladan washington. maraykanka ayaa xorriyaddiisa ka qaatay gumaystihii ingiriiska sanadkii 1776.
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa bartiisa twitterka soo dhigay fariin ku saabsan xeryaha kumeelgaarka ah ee ay ku jiraan dadka magangelyo doonka ah ee doonaya inay soo galaan dalkan maraykanka. hadalka madaxweynaha ayaa wuxuu daba socdaa muuqaalo warbaahintu ay soo gudbisay, kuwaas oo muujinaya xaalad adag oo dadkaasi ay ku nool yihiin. laakiin madaxweyne trump ayaa sheegay in xeryaha kumeelgaarka ah ay ka fiican yihiin dalalkii ay dadkaasi markii hore ka yimaadeen. madaxweynaha ayaa intaas ku daray in haddii dadkaasi aanay ku qanacsanayn duruufta ka jirta xeryaha kumeelgaarka ah ay ku laabtaan dalalkooda amaba aanay iman maraykanka.
saraakiisha caafimaadka ee suudaanta koonfureed ayaa dadaal xooggan ugu jira sidii ay uga hortegi lahaayeen cudurka ebola. arrintan ayaa timid kadib markii qof uu cudurka ebola ku dhacay lagu arkay meel 70 kilomitir u jirta xadka ay suudaanta koonfureed la wadaagto dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo. agaasimaha xafiiska ka hortagga cudurrada faafa ee suudaanta koonfureed ayaa sheegay in shaqaale caafimaad oo dheeraad ah ay u direen gobolka ku yaalla xadka.
saraakiil qaramada midoobay ayaa sheegay in duqeyntii lala beegsaday xero ay ku jireen dad muhaajiriin oo ku taala duleedka caasimadda liibiya ee tripoli ay gaari karto heerka dembiyada dagaalka. duqeyntaasi ayaa waxaa ku dhintay 44 qof oo muhaajiriin ahaa, iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in tirada dhimashadu intaasi ay kasii badan karto oo ay gaari karto 50, iyadoo dhaawacuna uu ka badan yahay 130 qof. dadka muhaajiriinta ah ee ka soo badbaaday weerarkaasi ayaa bannaanka ku huday iyaga oo aan haysanin cunto iyo biyo ku filan. dadka iyagu ku badbaaday duqeyntaasi ayaa waxaa ku jirta haweeney Soomaaliya oo sheegtay in xaaladda meesha ka taagan ay ka daran tahay xaaladdii Soomaaliya ay uga soo tagtay.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. Aan ku horeyn, ee dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dalka galbeedka Afrika ku yaalla ee Guinea. Kulan golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayay go'aankan kaga dhawaaqeen. arrintan ayaa xiriir la leh cilaaqaadka ka dhexeeya Soomaaliland iyo Guinea, inkastoo aysan dowladdu si toos ah carabka ugu dhifan. Wariyaha V O A da ee magaalada Muqdisho, Zeynab Abukar, ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ku dhawaaqay in dowladda Soomaaliya ay xiriirka diblomaasiyadeed u jirtay dalka galbeedka Afrika ku yaalla ee Guinea kadib markii ay ku xadgudubtay sida uu sheegay qarannimada ee midnimada ummadda Soomaaliyeed.
Waxaan ummadda Soomaaliyeed la socodsiinaynaa danahay dowladda xukuumadda Soomaaliyeed federaalka in laga bilaabo saacaddaas ay dowladda federaalka Soomaaliya xiriirka u goysay ama xiriirka u jartay dalka la yiraahdo Jamhuuriyadda Guinea oo caasimadiisu ay tahay Conakry. Sababta xiriirka waxaan u goynay dalkaas Jamhuuriyadda Guinea waxay ku xadgudbeen meel ku dhac ku sameeyeen qarannimada midnimada Soomaaliyeed wadajirka ummadda Soomaaliyeed.
Wasiir Cawad ayaa sheegay inay jiraan dalal kale oo gaf iyo meel ka dhac ku sameynaya qarannimada Soomaaliya, isla markaana halis gelinaya, inkastoo uusan carabaabin. Hase ahaatee, waxa uu fariin adag u diray wadamo uu sheegay in ay falalkan oo kale ku kaceen.
Waxaa kaloo muhiim ah inaan ogaano in waayahan dabeeto ay soo badanaysay dalalka xadgudubyadaas oo kaleeto sameynaya oo meel ku dhac iyo halis intaba gelinaya, meel ku dhac ku ah halisna gelinaya midnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed. Saa daraaddeed waxaa la soo gaaray waqtigii aan adduunka u sheegi lahayn inaan xukuumadda Soomaaliyeed ee federaalka iyo dadka Soomaaliyeed intaba aysan u dulqaadanayn in lagu sameeyo xadgudub qarannimadooda, midnimadooda, wadajirkooda iyo madax bannaanida dalkooda.
Wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa uu sheegay in marnaba aysan u dulqaadan doonin in midnimada Soomaaliya lagu xadgudbo. Go'aan kasta oo xukuumadda qaadanaysana waxa uu sheegay inuu yahay mid ku saleysan danta ummadda Soomaaliyeed.
Ugu dambeystii waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa oo u sii marinaynaa warbaahintooda inay ogaadaan in xukuumadda Soomaaliyeed ee federaalka ay u taagan tahay ilaalinta iyo dhowrista midnimada, madaxbannaanida iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed. Go'aan kasta oo ay xukuumadda Soomaaliyeed ee federaalka qaadato ama qaadanayso waa mid ku saleysan u adeegidda danta ummadda Soomaaliyeed iyo difaaca iyo ilaalinta qarannimada Soomaaliyeed.
Dowladda oo markii ugu horeysay qaaday tallaabooyin dhinaca diblomaasiyadda ayaa go'aanka dowladda waxa uu soo baxayaa iyadoo waddankaasi uu booqanayo madaxweynaha maamulka Soomaaliland, Seenab Abukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Guddiga doorashada ee maamul goboleedka Jubaland ayaa maanta shaaciyay jadwalka doorashada madaxtinimo ee Jubaland. Xilli madaxweynaha musharaxa ee waqtigu uu kasii dhammaanayo Axmed Mudoobe uu maanta dib ugu laabtay magaalada Kismaayo. Qaar ka mid ah musharaxiinta la tartamaya Axmed Maxamed Islaan Axmed Mudoobe oo hadda xilka haya ayaa hore walaac uga muujiyey hanaanka doorasho ee Jubbaland iyo soo xulista baarlamaanka dooran doona madaxweynaha. Abduqaadir Samakaab ayaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka maamul goboleedka Jubbaland Xamse Cabdi Barre waxa weydiiyey sababta ay ugu soo beegantay shaacinta jadwalka doorashada isla maanta oo madaxweynaha Jubbaland uu kismaayay dib ugu laabtay.
Muddo ayaan soo wadnay hawshan, shaqo dheer baan soo qabanay. Waxaan kasoo bilownay tababarkii guddiga, shuruucda dejintoodii, arrintii outreachka iyo la tashiga dadweynaha. Arrinta ku xigtay waxay ahayd faceka saddexaad oo doorashada oo ahaa inaan odayaasha haddii ilaahay ilaahdo kismaayo ugu wada yeedhno inta ka maqan, iyo inaan si guud usoo dayno jadwalka guud ee doorashooyinka. Marka waxba iskahaba yaraatee wax oo xiriir ah oo ka dhexeeya ma jiro. Malaha dee waan kusoo aadnay xilliga uu madaxweynuhu soo laabanayay magaalada ay soo dhaweyska lagu jiray, guddiga doorashaduna wuxuu ku jiray toban qaabada in uu sii daayo jadwalkan ayuu ku jiray. Marka wax shaqo ay isku leeyihiin ma jirta labadaas arrimood.
Goormay doorashada dhacaysaa?
Doorashadu waa process dheer oo isla socda oo ka bilaabanaya inaan odayaasha ay imaadaan. Jadwalka maanta waan kusoo saarnay laga bilaabo beri oo ay bishu shan tahay, bisha Luulyo ilaa iyo maxaan ku dhahaa 15-ka odayaasha insha allah kusoo xaroon doona cidda maqan odayaashii baarlamaanka xuli lahaa. 20 gudahood waxay kusoo xuli doonaan xubnaha xildhibaanada ay kusoo xuli doonaan. Intaa waxaa dhex socon doonaa inaanu arjiyada ka qabanno oo aan registration usoo bino dadkii musharaxiinta ahaa u tartamaya maxkamimada dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaa kusii jira in haddii baarlamaankii la dhaariyo, in guddoonkii baarlamaanka la doorto, markaas kadib khudbadihii tartamayaasha madaxweynaha ay bilowdaan, kadibna aanu madaxweynihii la doorto. Marka intaasoo dhan waxay ku dhacaysaa muddo ay ugu dambayso 17-ka bisha August.
Xamse, waxaa jira dad aan ku kalsooneyn dhexdhexaadnimadiina oo maamulka hadda jira ayaa laidin xijinayaa, haba ugu badnaadeen musharaxiinta, iyo sidoo kale waxaa laidin jeedinayaa eed ah in beelaha aysan u madax bannaaneen cidda ay xildhibaan usoo xulanayaan. Marka dhexdhexaadnimadiinaas oo walaac ay ka qabaan musharaxiinta, sidee ugu cadaalad falaysaan beelaha oo aada ugu madax bannaanaynaysaan in ay xildhibaankooda soo xushaan?
Arrinta ku saabsan annaga in aan nalagu kalsoonayn, waxaa laga rabaa cidda aan nagu kalsoonayn inay caddayso sababta ay nagu kalsoonayn. Annagu sida dastuurka Jubbaland ku qoran, waxaa weeye habkii ay ku imaan lahaayeen guddigan oo constitutionalka constitution ku qoran ayaan ku nimid. Madaxweynaha ayaana saxiixa ugu dambeeya ayaa lahaa iyo magacowga. Sidaas ayaanu anagu ku nimid, sida ay guddiga qarankooda ku yimaadeen, sida ay guddiyada baarlamaan guddiyada doorashooyinka ee inta faraha badan dowladuhuba ay ku yimaadaan. Midda ah seed ugu madax bannaynaysaan beelaha inay soo xushaan xildhibaanadooda waxay la tahay arrintaas waxaa xadidaya xeerka. annagu si anadaba shaqo kuma lihin maxaan ku dhahaa xulitaanka baarlamaanka xubnaha baarlamaanka.
Laakiin Xamse, waxaa ku jirtay in saddex xildhibaan ay keenaan beelaha, guddigana midkii ay doonaan ay kala baxaan. Taas oo kale miyaysan ku ahayn beelaha in lagu faragelinayo ciddii ay wakiil u dooran lahaayeen?
Anagu ma kulama qabo walaalo. Waxaa jira horta saddexda anagu ma keenine. Waxaa waaye xeerka nalagu aasaasay baarlamaanku asixiyey Jubbaland ayaa qaba. Anagu xeer aan anagu qornay amaan keennay ma aha hadaanahay commissionka. Midda labaad, saddexda qof waxaa waaye waa saddex qof oo ay beeshu keensanayso oo aan cidi ku faragelinaynin oo aanan anagu hebelkeen odhanaynin oo aanan anagu dhexgelaynin. Marka haddii boqolaalkii qof beeshaas ay lahayd ma filayo in odayga beeshaasi saddex qof oo uu saddexdan ku kalsoon yahay. Macnaheedu waxaa weeye saddexdan qof oo aan beeshayda kasoo xushay, saddexdaba anugu waan ku kalsoonahay. Kaad rabtaanba waa kuka kiik laga rabo, kiikii kasta oo xildhibaan noqdoba waan ku kalsoonahay. Midkii la rabo ha noqdo, macnuhu waa sida. marka waa islaamiga hadii xal la keeno iyo hadii toban la keeno iyo hadii uu kontan keeno beeshiisa asagaa oday si xor ah uga soo xulanaya asagoo la tashanaya nabadoonada beeshiisa iyo waxgaradka beeshiisa marka ma garanayo xal in uu keeno iyo inuu laba keeno wax ama saddex keeno wax u dhexeeya oo micno ah oo weyn ma jiro haddii aan dee meel xun aan maqaarka laga uusanayn laakiin isla sidii uu weyaan oday uu saddex laba asagaa keensaday asagaa ku kalsoon beesha ayadaa ku kalsoon weliba waxaa la rabaa inay kasoo wada tashadaan oo nabadoonada beesha ay saaxiib ku yeeshaan oo odaygu la soo tashado oo deenna sidaas lagu keenaa la rabaa marka annagu horeyna waanu sheegay hadduu odaygu uu labadiisa wiil iyo gabadhiisa noo keeno annaga faragelin aan ku yeelanayna ma jirto wax shaqoon ku leenahay ma jirto
kaasina wuxuu ahaa dhegeystayaal guddoomiyaha guddiga doorashooyinka maamul goboleedka jubbaland xamse cabdibarre oo khadka telefoonka ugu waramayay cabduqaadir samakaab oo jooga washington
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a qaar ka mid ah dhaqaatiirta iyo shaqaalaha isbitaalada ku yaala deegaano ka mid ah gobollada dhexe ee soomaaliya ayaa walaac ka muujinaya hay-ad gacanta ku haysay isbitaaladaasi shantii sannadood ee ugu dambeysay taas oo joojisay taageeradii ay sii jirtay hay-adda caalamiga ah ee i m c ayaa waxa ay isaga baxday isbitaallo ku yaalay deegaanka ballanballe ee gobolka galgaduud wariyaha v o e da cabdikaafi yuusuf aadan oo isbitaalkaasi tagay ayaa arrintan wax ka weydiiyey maamulaha isbitaalka cabdulaahi xuseen faarax
hay-adda i m c waa hay-ad sanfale deegaankana waxay ka shaqaynaysay muddo ugu celcelisanaan shan sana runaantiina waxay dabagooli jirtay oo bixin jirtay adeegyo caafimaad oo badan oo asaasi ah oo primary health care-ka waxa loo yaqaana bixin jirtay qaybo badan ka kooban waxaa ka faa'idaysan jiray bulsho aada u ballaaran oo miyi magaalaba leh waxaana ka shaqeeya ugu yaraan 35 ilaa 40 shaqaalaabaa ka shaqaynayay oo qaybo kala duwan adeegyada caafimaad ee bixisan waxaa ka mid ahaa qaybta macnaha nafaqada hooyada iyo dhallaanka sida dhalmada bukaan socodka tallaalka waxyaala fara badan bay bixin jirtay hay-addu isbitaalku waa isbitaal ballaaran
isbitaalkani guud ahaan deegaanka muxuu u qaban jiray iyo hay-addanba
runtii hay-addan isbitaalkan deegaanka waxay u qaban jireen waxyaala fara badan oo baahida caafimaadka ah sida macnaanku waxaan ku dhahaa ii sheeg hooyada iyo dhallaanka tallaalka waxa kale loo yidhaahdo bukaan socodka qaybo fara badan buu ka koobnaa isbitaalku sida nutritionka kale u qaban jiray tallaalku uu qaban jiray qaybta dhalmada uu ka shaqayn jiray wuxuu kaloo bixin jiray waxa kale loo yaqaana ii sheeg runtii qaybo fara badan oo macnaha adeega caafimaadka oo asaasiga u bixin jiray
hadda hay-addii gacanta ku haysay dhammaan goboladan dhexe inteeda badan waa ay ka baxday isbitaaladii ay gacanta ku haysay buuna ka mid ahaa isbitaalkani magaalada ballanballe hadda waxaa idin soo wajahayaa muculeyskan saarin muxuu yahay
runtii waa dareemi kartaa adeega aan soo sheegay oo baaxaddiisa intaas ahayd hay-addii gacanta ku haysay way ka baxday hadda waxaan haynaa shaqaalihii iyo agab yaroo daawaah haddii hay-addii baxday waxaan go'aansanay inaan wixii hadda aan hayno aan bulshada uga faa'iidayno aan sii shaqayno si volunteera hadda shaqadii waan wadnaa laakiinse waa dareemi kartaa programka intaas baaxaddiisu macnaha leeg yahay hay-addii wadday hadday ka baxday caqabado fara badan baa iska imaan kara waxaa imaan karta in macnaha wixii hadda aan wadnay ay dhammaadaan oo daawadan ku shaqaynayna ay dhammaato shaqaalihii waa dareemi kartaa qof binaadana oo volunteer ku shaqaynaayo oo wax badan oo ay ku xariiraan asna waa dareemi kartaa waxaa la dhihi karaa wax sii socon kara ma haddaan la helin taageero ama cid soo buuxisa meesha haddaan la helin waxyaala badan baa imaan kara daawadii oo go'i karta shaqaalihii oo sida volunteerka u shaqaynayay oo macnaha haddii waqtigii sii dheeraado aan la helin wax buuxiya aan lagu sii tashan karin
dabcan hadda isbitaalkan dhex joognaa dadku way shaqaynayaan isbitaalkii si caadi u shaqaynayaa dawada aad haysataan iyo hadda agabka haysataan muddo intee leeg ayuu idin sii wadi karaa
dawada haddaan haysano markii aan qiimeyn ku sameeyey waxayna sii wadi kartaa adugu celcelis ahaan 2 bilood wayna sii wadi kartaa
waa gartay shaqaalaha isku geyn imisa ka howlgasha isbitaalkani
isbitaalka waxaa ka howlgasha ugu celcelis ahaan isbitaalka adugu 35 shaqaala ayaa ka qayb gasha oo qaybo kala duwan ah
waa tahay mal xiriirteen hay'ada kale to ama wasaaradda caafimaadka sida dawladda ama tan maamul goboleedka galmudug in si baahiyahan loo daboolo
waxaan la xiriirnay wasaaradda caafimaadka maalintii waxaan noo yimid iskudwaha caafimaadka ee gobolka waan u sheegnay wana la socday in hay'adii meesha ka baxday waxaan go'aansanay oo goobjoog xaflad yar aan sameynay oo bulshada aan u soo bandhigaynay inaan shaqadii sii wadeyno ayuu macnaha nala joogay waan u sheegnay baahida meesha ka jirta iyo in maaragtay la gudbiyo halkan macnaha baahida intaas baaxadeedu leegtahay wixii daboolilaa loo raadiyay runtii si fiican buu noogu jawaabay horey waan isu xil saarnay buu yidhi waana ogeyn buu yidhi hay-adda meesha inay ka baxday waana dareemaynaa buu baahi fara badan oo caafimaad inay soo fulo leedahay dadaallo badan baa wadnaabay waan gudbinay hadda laftigeedana dowladda waan gudbinay wasaaradda caafimaadkana waan gudbinay buu yidhi gaar ahaan marka waa mar hore aan howlgalnay dadaalkaas rajo fiican buu ka muujinayay
agaasimaha isbitaalka balanballe ee gobolka galgaduud cabdulaahi xuseen faarax oo u warramay wariyaheenna cabdikaafi yuusuf aadan
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii bandhiga v o eda waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan
dadka soomaalida tahriibku waxa uu ahaa mid soo socday muddo dheer laakiin waxay khatartiisu si xooggan u bilaabatay kadib burburkii dowladdii dhexe markaasoo dad fara badani ay waddanka ka carareen tan iyo xilligaasi soomaali badan ayaa dalka ka carareysay kuwaasoo ammaandarrada iyo dagaaladu ay quusiyeen balse weli waa ay sii socotaa tahriibta xataa haddii qaybo ka mida dalka ay nabadi ka jirto taasi ma aysan hakin doonista da'yarta ee ahayd in ay qurbaha ku noolaadaan mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee ay dhallinyaradu gaar ahaan u tahriibaan xilligan ayaa ah in ay doonayaan inay nolol iyo mustaqbal ay isku hanlayn karaan ay helaan sida uu sharxaya maxamed cabdiqaadir daa'uud oo bare ka ah jaamacad ku taala magaalada laascaanood oo ka mid a meelaha ugu badan ee dhallinyaradu ay ka tahriibaan
sida xaqiiqada ah dad badan oo soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin aqoonyahana ayaa tahriibo anigu muddo waxaan ku noolaa 12 ka badan 13 dalka suudaan baa hubartoon ku noolaa waa meelaha lagu tahriibka ugu faraha badan ee soomaalida aqoonyahaasi ay ka tahriibaan saameyn xusun bay yeelan kartaa dadku waxay jeeiyiin haddii dadkii aqoonyahaasa ay tahriibayaan kuwii kale dhalinyaradaha maxay sameynayaan waa su-aal meesha ku jirto maandal ah anigu taa waxaan ku micnaan karayaa in ay tahay dhibaato cusub oo soo korodhay oo kusoo korodhay aqoonyahankii soomaaliyeed oo dalka ka baxayo oo dalka ka tegayo dhibaatada keenaysa inay tahriibaanna waxaa ka dambeyso qofka aqoonyahanka ee soomaalida marka uu dalka kusoo laabto fursad shaqo oo xor u ah oo uu u tartami karo maxaa dhihi jira aqoontiisa ay meel geynaysa aada bay u yar tahay markaysaa qof DHD haysto oo oday dhaqameed reerkooda ah lagu oranaya ha ku geeyey shaqo ha ku geeyey marka shaqadii iyo shaqaalayntii oo aan qualificationka academic ah ku xirnayn ayaa sabab u adan anigu oran karayaa
dhowaan waxaa dalka turkiga lagu aasay dhallinyaro waxbaratay islamarkaana dalkaasi u yimid in ay wax ka bartaan dhallinyaradan ayaa badda ku qaraqmay iyagoo isku dayaya in ay waddamo yurub ah galaan axmed sheekh cabdulaahi waxa uu daraasadda PhD-da ka sameeyaa dalka turkiga waxa uuna yaqaanay qaar ka mida dhallinyaradaasi badda ku dhinta dhowaan iyagoo isku dayaya in ay galaan waddamada kale ee yurub axmed waxa uu sharxayaa dhallinyaradaasi iyo sababaha ku kalifay iyagoo heerka waxbarasho ee ugu sarreeya ku jira in ay nolol u raadsadaan waddamada yurub
way jireen dad aan ka garanayo ardaydii tahriibtay waxay suu jireen kuwa ah postgraduate studies sameynaya masteris wax lamid ah sameynaya si guud marka loo hadlo dad waxbaa ku kalifa oo inay tahriibaan ah laakiin xaalad waxaa jirto gaar ah oo ka duwaneeday mid ka mid ah ardaydii dal ama dadkii tahriibayay oo badda ajashooda ku imaatay ku dhinta ka mid ahaa dad waxaa jiro kasoo qalinjibiya jaamacadaha dalka soomaaliya ku yaala then marka dowladda turkina ma aqoonsana ilaa dhowr jaamacad mahaynays ilaa saddex jaamacad afar jaamacad keliya aqoonsan tahay qofkii marka intuu imaan rag baa kasoo qaadanaya lacaga iyo howlo kale kasoo farsamaysanaya marku xagaani maad wax barashadii waayneya marka in wax barashadii marku waa qofkii xuquuq kale feysa maadaama joogto qayb kamid ay yurba maalbaaq yurba daasi kala u dhaho isii socoslihi marka waa naftii si macaad iyo keenaysa taas ku tahriibo marka
dhalinyarada ayaa si isku mida uga tahriiba gudaha dalka iyo waliba dibadda taasoo muujinaysa in nabad darradu aanay ahayn qodobka ugu weyn ee dhalinyaradan ku qasbay inay tahriibaan kusimaha gudoomiyaha hay'adda qaxootiga qaranka maxamed amiin cabdullaahi sheekh cusmaan ayaan weydiiyey sababta ay dhalinyaro badan u tahriibaan iyadoo xitaa ay nabad ka jirto meelaha qaar ay dhalinyaradan ka tahriibayaan
horta socodka inay dadku socdaan oo ay nolol kale raadsadaan soomaaliya muddo badan bay socoteen ma bilaabanin haddeer laakiin waxyaala badana hadda ku cusub waxaa kow ka ah soomaaliya way ogsoon tahay iyagii bariga ama middle maxaa ladhahaa wadamada carabta batroolka laga helay 80-iyo 90-iyada afarkeeda 90-iyadii ilaa 80-aadkii soomaaliya shaqeyn tegi jireen waa dhisi jireen dad shaqeeya oo professional oo dowladda u shaqeeya iyo dad caadi ah shaqooyin kale mataqaanaa gacanta yaqaanoba waa shaqay doonan jireen soomaaliya waxbaana soo kordhin jireen waddanka dhismihiisa ka qayb qaadan jireen dhaqaale ka keeni jireen waaga dambe siyaasadda waddanka waxoogaa khaska yimid ama dagaalka shaqeeya la galana yurub in loo baxo oo mataqaanaa qaxootinimo la weydiisto way bilaabatay markii ay xawliga u socoteen sagaashanaadkii iyadoo dagaalada ay ka socdeen magaalooyinka qaarkood marka wax la yaab leh maaheen weliba way jiri laakiin waxaa cusub oo la yaab leh dhalinyaradii iyagoo og inay hadda arrintu adag tahay dhimanaya oo badan ku dhimanaya oo gabdho iyo wiilal leh awal gabdhuhu ma bixi jirin soomaaliya gabadh in lala guursado nin dibadda ka shaqeynaya guursado maahe ama waxbarasho u baxayso maahe gabdhaheena ma bixi jirin hadda waxaa baxaya gabdhihii yaryaraa dhalinyarada ahaa ama qaarkood xaas soo maray ayaa baxaya oo tahriibaya qaar hataa reero leh ayaa ilmahooda iyo raggooda nimankooda ka tegaya marka arrimaha nagu cusub weeyaan waa arrimo aada la yaab u leh waxaa kaloo yaab leh dadka iyagoo og inay dhimanayaan oo meel lagu dhimanayo waxantaya qaahira waxay ii sheegeen shir qaahira ka qayb galay dhalinyaradii ka qayb qaadatay ama safaaradeenaba waxoogaa lagu aheed kuwii badda ku dhintay meydkooda lasoo qaaday kuwii wax ka aasay ayaa maalintii dambe badda galay oo ku dhintay
dhalinyaradan ayaa inta badan ka fekera sida ay mustaqbal iyo nolol hagaagsan u samaysan lahaayeen taasoo marka ay fiiriyaan xaalka dalka mararka qaar ku ridaysa rajabeel dhalinyaradan ayaa waxaa sababta ugu horeysa ee tahriibkooda lagu micneeyaa iyadoo ay adag tahay inuu qofku helo shaqo uu beelashiisa ku baxsan karo dhalinyaro badan oo wax ka barta dalka dibaddiisa ayaa iyagana waxaa ku adkaatay in markay waxbarashadooda dhammaystaan ay dalka dib ugu soo laabtaan iyagoo ka walwal qaba caqabadaha ay kala kulmi karaan in ay waddanka ka helaan shaqooyin ay ku noolaadaan waa kan mar kale axmed sheekh
si guud qofku waxyaaba ka fikira waxaa ka mid a markuu jaamacaddu dhamay kow dalkii wuxuu isleeyay fursad shaqa ma jirto waxyaabahaas waxay ka mid tahay waxyaabaha keeno labo duruuf amni qofkiinu ka baqdaa dalki inuu sisula u laabanin qofkii tan kale saddexaad waxaa jiro inuu raadiyo isleeyahay bal dalasho iyo jinsiyado kale raadso oo dalal kale ah taan inay keento inkastoo aniga shaksiyan aan qofka oon kasoo horjeedo oo tahay qofkiin aqoontiisa ku kalsoonaado oo adduunka ilaahay uu ballaaran yahay dalkan waxaad wax u baratay in ambasador u tahay ama safiir u tahayna waa dalkii soomaaliya inaad ku laabatay tahay u shaqayso waxaad baratay ala laabatay tahay laakiin markaad fiirisa arday dhex gasho oo la sheekaysato qof wuxuu ku leeya waa dhameeya jaamacaddii ama master inuu sameeya dhici karto darajo sare ah then wuxuu ku leeyahy marka shaqa ma haysto shaqa dalkii adaan ku laabto shaqaan helaya ma jirto isagoo ku andacoonaya in adeerkiya meeshii ma joogo ama duruufo kaloo dalkii ka jira isagoo kuma marsiibanaya macnaha marka waxyaabahaasay sheegtaanoo inta badan oo ardayda sabab ay ku sababayaan inaysan dalka ku laaban inaysan ka shaqaysan laakiin anigu ma arko inay tahay sabab sax ah oo qofku ka dhigan karo inuusan dalka ku laaban ama aqoontiisu ka mira dhalinin
dhalinyarada gaar ahaan kuwooda waxbarta marka ay dalkooda ka cararaan waxaa la sheegaa in bulshadaasi uu ku dhaco maskax dareer maxamed cabduqaadir oo ah aqoonyahan iyo qoraa ku nool magaalada laascaanood ayaa waxa uu qabaa inta aan xalka laga doodin in marka hore la aqbalo dhibaatada
waa su-aal mangal ah haddii aynu doonayno inaynu xal gaarno marka hore horta waa inaynu ogaano
sababta ka dambeysa kooska keenaya waxan maxay yareenagu aanan ogaanin oo aanan fahmin dhibaato kale faysabanyada qoyanada inay tahriibaan halkii uma degdegi karayna. Marka anigu waxaan oran karayaa oo aragtideyda ay ila tahay burburka guud ee Soomaalida ku dhacay, burburka guud ee ku yimid wadaniyadii Soomaaliyeed, Soomaalinimadii lafteedii, qarannimadii ummadda Soomaaliyeed dhahata saameynta koowaad yeelanayo. Maxaa yeele haddii aanay jirin jaheyn iyo qorsho dhalinta aqoonyahanka lagu hagaya laftooda, aqoontoodii laftooda kama faa'iideysan karayaan, ummadana kuma faa'iideyn karaan. Tusaale haddaan ku siiyo, dalka waxaa ka jira dad fiirisa Soomaaliya jaamacado badan baa ka furan, dadkii ma jiro qorsho ay ku kala hagaayaan. Intaasoo injineer sanadkan noo soo baxdo, intaasoo dhakhaatiira, intaasoo looyara, tusaale ahaan ma jiraan. Qofku wuxuu doona ayuu baranayaa. Marka suuqa ereni buu noqday, aqoontiina aad bay usoo badatay, marka fursadihii shaqadana aad bay u yaraadeen. Marka waxaa lagaga hortegi karayaa marka kuwaad horta in la helo dowlad Soomaaliyeed oo awood leh. Hadii la helo, anigu waxaan aaminsanahay in dhalinyaradaasi la badbaadin.
Safarada tahriibta ayaa ka sokow qataraha ku hareereysan, waxaa kale oo ku baxa lacago ay qoysaska qaar u iibiyaan hantidooda maguurtada ahayd sida boosaska iyo hanti kaleba si ay mustaqbal ugu helaan ilmahooda. Rajada nolosha ayaa ah mid muhiim u ah dhalinyaro badan, isla markaana ay naawulayaan nolol wanaagsan iyo mustaqbal aysan dalkooda ka dhexeli karin. Waa kan mar kale Maxamed Cabduqaadir oo shahaadada PhD-da ka diyaariya dalka Turkiga.
Of course saameynaysa, anigu weli waxaan fikradeeda khaaska waxay tahay waxay saameynaysaa ko waalidkiisa. Waalidu lacag ku bixiyo ardaygii oo wax soo barayo, qurbo u soo diray oo qarashaad badan ku baxayeen, hadduu ardaygii ka tahriibo ama qadii ku dhinto, kow waxay saameyn ku yeelan qoyskii dhexdiisa, kow way ku yeelan qoyska. Marka ku yeelata lana xub balaarnaysa, dalkii u balaarnaysa. Marka waa waafa jirto waayo saameyn ku yeelanaysa oo dalkiina ku yeelanaysa qofkii si guud ka ideology la iska dhaadhiciyay inay tahay. Marka oo laga maarmaan ay tahay in la helo awareness xooggan ama baraarujin xooggan in la helo si looga hortagi lahaa badaasi dadka laga wacyigeli lahaa. Marka xitaa waxyaabaha jira waxaa ka mid a qofki isagu wax aaminsan lama fariisanayo qofkii kale inuu tahriibro uu ka dhuumanaya amuu ka gambanaya inuu arko qofku isleeyahay bal amuu ku waaniya oo amuu wax kuu sheegaa amuu wax kale ku ifiya. Way jiraan arday kale isku dayeysa inay iska sii tahriibaan ama nolola kale ka raadiyaan dalal kale oo Yurub ka mid ah oo markii lala hadlay wax laga dhaadhiciyey guuleysta qaaraa jiro hadda agaasimiyaalka ah Soomaaliya wasaaradaha mid ka mid ah agaasimiyaalka ku guuleysan inaan marka wax loo sheegay qofkii loo caqliceliyey inuu laabteetay. Marka sina u saameysa oo saameynta waxay ka bilaabanaysaa saan sheegayba qoyskii ka bilaabanaysa, waalidkii taabanay, waalidkii laga tahriibay taabanaysa, tan bulshadii kalena waa ku baahaysaa. Marka markaa maqasho qof mastara wata tahriibay ama qof markaa PhD sameynaya tahriib ama qof xitaa digriga sameynaya tahriib lagu wax saameynteeda yeelanayo.
Maxamed Amiin, kusimaha gudoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka, ayaa sheegaya in xilligan la joogo ay adag tahay in dowladda lagu riixo in ay arrimaha tahriibka wax ka qabato ama ay rajo u abuurto dhalinta tahriibaysa.
Waxa weeyaan waddan waxaa wada oo dhaqaajiya xoogga soo baxa ama wax bartay ama xoog ahaanba mataqaana manpower. Dadku waa inay waddan aan dad lahayn oo dhalinyaro lahayn de horumar iyo dhaqaale ma yeelanayo, horumarna ma gaarayo. Marka waxa weeyaan dadkan waa inta badan dhalinyaradan baxayso Hargeysa ka baxaan, waxay ka baxaan Garow iyo Boosaaso ka baxaan, Gaalkacyo ka baxaan, Muqdisho ka baxaan, magaalooyinka kale ee wadamada deriska ka baxaan oo ay qaxootiga ku yihiin ama mataqaana ama ay waxbarasho u tageen qaarkood. Kuwii carabaha joogay iyo wadamada kale ee tagay ayaa sii socda. Marka waa dhibaato jirto weeyaan. Marka waxa weeyaan dadkan waa dadkii wadanka u baahnaa. Hadday noqon lahayn mataqaana difaaca wadanka inay u istaagaan oo dhalinyaradii wadanka difaaca leh ay noqon lahayn oo wadankooda mataqaana amnigiisa ay sugi lahayn, hadday noqon lahayn inay macalimiin noqdaan oo wixii ay barteen ay kuwa kale baraan, ilmaha kale ay baraan, hadday noqon lahayd inay dhaqaalaha iyo shaqooyinka wadanka ay ka qayb qaataan, kalluumaysan noqota, beeraley noqota, waxay noqtaanba dad ama ganacsato galiya ama galeena ama mataqaana dowladda u shaqeeyeena qaybtay noqotaba. Marka waxa weeyaan waa dadkii loo baahnaa weeyaan, waa dadkii loo baahnaa wadanka u baahan.
xaaladdu hadda dalka ku sugan yahay ayaa ah mid aanan dhalinyarada rajo iyo diidii la gelinaynin waxaana ay u muuqataa in tahriibtu sii socon doonto bilooyinka iyo sanadaha soo socdaba xalka kaliya ee loo heli karo in la joojiyo tahriibta ayaana ah in rajo iyo mustaqbal loo abuuro dhalinyarada isla markaana ay awoodaan in ay ku shaqeystaan cilmiyada ay barteen halkii ay uga qasbanaan lahaayeen in ay odayaal xildhibaano iyo dad kale ay u soo maraan si ay u helaan shaqooyinka ay xaq u leeyihiin
hagaaga dhigistaal barnaamijka bandhiga VOA waxa soo jeedinaysay Falastiin Ahmed Iman
halkii aad kala socoteen waa VOA afeen u hadlay mid ka mid ah dhinacyada isku haya dagaalka Liibiya ayaa beeniyay inay beegsadeen dad riid ah kadib markii duqeyn dhinaca cirka ah lagu dilay 15 qof oo u badan muhaajiriin afrikaan ah caasimadda Liibiya ee Tripoli talaadadii aanu soo dhaafnay wariyaha VOA da Heather Madroj ayaa wararkii ugu dambeeyay ee Liibiya noo soo dirtay waa kan Maxamed Culaad Xasan
dadkii wax ku noqday duqeyntaasi dhacday habeenkii talaadada ee la soo dhaafay ayaa u badnaa dad markoodii hore kaga soo cararay wadamadooda dagaalo gacanka hadal iyo saboolnimo iyagoo noloshoodana halis u soo geliyay inay helaan meel ay ku badbaadaan markii ay Liibiya tageen waxay ogaadeen in wadamadii Yurub ee ay ku haminayeen inay uga sii gudbaan ay adkeeyeen xuduudahooda duunyo badan oo tahriibayaal ka qaaday Liibiyana wax soo celiyay ciidamada ilaalada xeebaha ee Liibiya markaa ayaa la geeyay xero lagu hayo laakiin weli waxay qabeen inay heli doonaan fursad kale oo ay ugu sii safraan Yurub nasiib darrase waxay bartanka uga dhaceen dagaal aysan shaqo ku lahayn bamka lagu dhuftey xarunta ay dadkan muhaajiriinta ah ku jireen ayaa waxa soo riday dayuura drone waxa la helay xaruntan oo ku dhaxtaala dhismaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Liibiya ilaa iyo saakay kooxaha gurmadka iyo kuwa waxbaara ayaa dhex xulayay burburka iyagoo baadi doonaya meedad la tuunsan yahay inay burburka hoostiisa ku jiraan waxa daawanayay muhaajiriin kamida kuwii duqeyntan ka badbaaday kuwa oo habeenkii oo dhan banaanka ku baryay iyagoo aan haysan cunto iyo biyo qaarkood ayaa ii sheegay in musiibadan ugu dambeysay aysan waxba ka bedelaynin hadafkoodii ahaa gaarista meel ay nolol iyo ammaan ka helaan wiilkan ayaa ka mid ah waxa uu yiri waad u jeedaa dad badan ayaa dhintay iyagoo nolol wanaagsan ku riyoonaya wayna dileen waxaan raadinaynaa nolol ka wanaagsan midii aan ku haysanay wadamadii aan ka soo cararnay halka ma joogayno waxaan u baahannahay inaan goyno badda Mediterraneanta macnaheeduna ma aha inaan cid argagax ku nahay Liibiya ayaa waxa soo xukumayay laba dowladood oo iska soo horjeeda muddo ku dhow 5 sanadood labada dhinac ayaa muddo 3 bilood ah ku hardamayay haatan gacan ku haynta magaalada caasimadda ee Tripoli kadib markii General Khalifa Haftar oo hoggaamiyay ciidamada Liibiya ee dhinaca bari uu wacad ku maray inuu Liibiya awood military ku midaynayo dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay caasimadda Tripoli ayaa weerarada General Haftar iska caabisay laakiin waxa qasaaraha ugu xoogan uu dagaalka ka soo gaaray dadka shacabka ah ku dhawaad 800 qof ayaa lagu dilay ugu yaraan 94 kalena waa lagu dhaawacay tan iyo markii uu dagaalka qarxay horaantii bishii April ee sanadkan saraakiisha dawladda Liibiya ayaa ku eedeeyay ciidamada General Haftar dambiyada dagaal maadaama ay yiraahdeen ay duqeyeen goob dad rayida ay ku sugnayeen oo aan military shaqo ku lahayn General Haftar ma beeni mana aqbalin inuu iyagu ay duqeyeen xaruntaasi inkastoo afyaan u hadlay uu si guud u beeniyey inay beegsadaan dad rayida isagoo sheegay in bartilmaameedkoodu uu yahay goobaha military
warbixintii ay Heather Murdoch soo dirtay dalka Liibiya waxaa soo jeedinayay Maxamed Culaad Xasan
haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaana soo jeedinaya Xuseen Xasan Baqane
kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban toddobaadyadii ugu dambeeyay gobolka Hiiraan waxaa ka jiray xiisado siyaasadeed oo ragaadiyay howlihii maamulka gobolka iyo dagaal beeleedyo ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan haddaba dhalinyaradu kaalin ma ka qaadan karaan xalka arrimaha gobolka ka jira وحبنتين الدودة قابن وحي يقوم مرتئة عبد اللوح فارح يا عبد الحكيم محمود حسن لبضو بوحي كمديهين دلنيرادو وحبرتي يكونو المقالة دا بلد ويني عبد اللوح يا هذا الكوهر مريا
وحان اهم سنعي اني دلنيرادا وحويني كاقبا كران ارنت كتيرتو قوبل كان ايو قوبل هذا كالي الصومالي انتبو
وما سنت عبد الحكيم
وحان اهم سنعيرادا اني نوحبك قبا كران واي وحي كقلي كران مجرتو هبيراتي
عبد اللوح وحاتري dalayrad wax bay ka qaban karaan waxa ay ka qaban karaan hadii aan noo sheegto xaaladan ka jirta gobolka
hadii aan faafayo dalayrad wax ay ka qaban karaan xaalada ka jirta gobolka horta awalan waxa la adeegsanayo ama waxa isdilayo ama waxa macnaha dhan kasta loo adeegsan horta waa dalayrada dalayrada badan ama dalayrada guud ahaan aan dhigi karaa gobolka waa dalayro wax baratay waa dalayro aqoon yahaniin ah waa dalayro wax fahamsan xilligii macnaha jaahiliyiinta oo dhalinyarada aysan waxba ogeyn aysan aqoon lahayn oo dhan walba loo adeegsan jiray waa laga soo baxay hadda marka doorkii dhalinyarada ayay taagan tahay dhalinyaradana way waxbay barteen waxaan aaminsanahay marka in ay dhalinyarada waxbarashadooda iyo aqligooda iyo dhan kastaba ay wax uga qaban karaan arintan
Cabdixakiin waxa tiri dhalinyarada oo wax kama qaban karaan xaaladda ka jirta gobolka
aniga aragtaan waxaan ugu duwanaa aragti ahaan dhalinyarada in wax taakule oo ay haystaan ma jiraan dhinac walba ma kala dhaho dhalinyaro aan taakulo haysanin oo wax qabanqaaba ama barnaamij ama dhinac kasta aan heli karin suuragal maaha inay macnaha wax runtii ayaga xaggooda ah aanan taakuleyn dhinac kasta markii la siiyo oo la fangaray waa suuragal in wax laakiin saacadda hadda la taagan yahay ilama ah anoo ma qabo fikir ahaan
fikirkii Cabdixakiin uu sheegay dhalinyaradu wuxuu dhahay wuxuu sheegay in wax taakuleyn haysanin okay taakuleyn maskaxdooda iyo aqoontooda buu ahbo haddii ka istaagaan meel qof mideysan oo barnaanka istaagaan macnaha waxa la isku dilayo ama hubka la isku dhiibayo ama la isku adeegsan waa dhalinyaradii hadii mowqif midaysan ka istaagaan dhalinyarada aqoontooda iyo macnaha aqligooda ayaaba ahba inta kulan iyo hanta waabo marka ani waxaan aaminsanahay dhalinyarada door weyn ayay ka qaadan karaan macnaha in wax ka qabtaan howlaha ka jira gobolka mid kale wixii macnaha dadka xurriyadda gaarsiiyey wadankan waxay ahaayeen dhalinyaro markaan tusaale u soo qaadano 15 dhalinyaro ayay ahaayeen maanta 15 ka badan ayaa wadanka ku nool ama gobolkan ku nool marka waxaan aaminsanahay hadii dhalinyarada isqaban qaabay inkastoo lagu dheelay xurriyadii iyo dadkaas waxay u soo dhinteen iyo dadaalkii ay soo bixiyeen inkastoo lagu dheelay haddana hadii u istaagaan maanta dhalinyarada inay wax weyn ka qaban karaan ayaa aaminsanahay wayna ka qaban karaan waxaan leeyahay u istaaga sida wax uga qabalaydeen xaalada ka jiro gobolkan
ayaa taxkiin
aniga waxaan ugu duwanahay aragti ahaan waxaan aaminsanahay dagaal hadduu dhaco in dhaqaale iyo fan badan lagu bixiyo laakiin saa daraadeed macni dhalinyarta markii dhaqaalahaasi waxaas hadii ayaga xaggooda lagu bixiyo inay wax ka qaban karaan oo isaas macnaha ay wax suuragal u tahay oo macquul ah laakiin dhalinyaro aanan shaqo yani dawladda ay siin oo dhinac kasta ah wax taakula aan helin naftoodaaba ayaga naftoodaaba dayaca maxay qabtaan in dagaalada loo adeegsado nool leeb u tahay inay galaan marka saa daraadeed waxay ku yaali karaan haba yaraatee ma jirto
ay Cabdiruux
Cabdixakiin wuxuu leeyahay dhalinyaradii macnaha wax ma hayso nolol ayay u tahay inay dagaalada ka qayb qaataan horta dagaaladan waa sax fan badan ayaa lagu bixiyaa waa wax ku bixiyaan dhalinyaro ma aha waa odayaal iyo siyaasiyiin dana gooniya wadato marka haddii dhalinyarada ay fikiraan ay fiiriyaan waxa dhibana waa ayaga waxa la isku adeegsanaya waa ayaga haddii mowqif midaysan ka qaataan waa macnaha waxaan aaminsanahay inay wax ka qaban karaan waxaana leeyahay mowqif midaysan ka qaata waxa la isku kindilay waa idinka waxa lacagta la isku kindibayo waxa qarash lagu bixinayo waxa hubka iyo rasaasta la isku kindibayo waa idinka waxa dhimana waa dhalinyaro oday ma aha siyaasiina ma aha ma fahamtay
hay Cabdixakiin
gobolka waxa ka jirta xaalad siyaasadeed oo aad u adag saa daraadeed xagga dhaqaalihii dhinac kasta waxaa haysta dadka siyaasiyiinta oo xagga gobolka ah dhalinyartii waxay qarka u saarantahay ama xaggooda ay tahay in dagaalo loo adeegsado xaaladda hadda jirto suuragal ma ahan haddaan laakiin ay helaan oo taakulo helaan oo dhinac kasta ah waa suuragal laakiin haddii dadkii gacanta ugu jiraan dadkii siyaasiyiinta ahaa oo dhinac walba ah marka saa daraadeed ma suuragalayso waxayna ku suuragali karin ma haystaan xog dhinac kasta iyo xaq dhaqaale qofka dhaqaale marku haysto ninka dhalinyaro uu yahay waa macquul waa suuragal laakiin hadda ma dhici karto
haye Cabdiruux
Cabdixakiin wuxuu sheegay dhalinyarada inay soo waxba dhaqaale ay sameysanin horta gobolkan wax isku haysto hadda xilligan la tagay dhalinyaro ma aha gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha cusub ilaa iyo wasiirada ilaa iyo madaxweynaha Hirshabeelle inta ka dhexeyso waa rag odayaal leh marka haddii dhalinyarada loo dhiibo hawshan ama maamulka noqoto ama in macnaha noqoto talada gobolka waxaan aaminsanahay in dhalinyarada mowqif weyn wax weyn ka qaban karaan soo in wax ka qaban karaan in horumar gaarsiin karaan in macnaha marka gooda oo macnaha oo dagaalada iyo wax loo adeegsanayo wacyigelin badan ay ku sameyn karaan in ka soo macnaha dhanka xun ka soo jeedi karaan ay dhanka wanaagsan soo jeedaan hadii marka talada loo dhiibo dhalinyarada waxaan aaminsanahay inta kalena inay raaci karto dhalinyarada oo wanaag lagu wada raaci karo
cabdixakiin waxa uu leeyahay cabdidhuux dhalinyarada maadaama dhibaato ay ku jiraan ayagaa iska saari karo ayagoo ku fikiraya dhibka haya adiga waxaa tiri dhalinyaradu wax ma qaban karaan
anigu waxaan aaminsanahay dhinac kasta markii laga fiiriyo ama xaal si kasta ay tahay waxaana suurageli karin dhalinyarta saacadda hadda la taagan yahay inayna u furnaan karin qaab ama jawi ay wax ku qabtaan dhalinyarada haddii ay wax qaban karaan waxaan aaminsanahay yani magafo ma qabsan lahayn oo inay tahriibaan ee wadamankaas u baxaan ma suurageli lahayn waddanka wax ka qabsan lahayn waxaa kalifaay qaarkood waxaa laga dhigtaa askar qaarkood dhinac kastaa loo isticmaalaa sidaa daraaddeed waxaa meesha ka dareemi karnaa in baahi badan ay jirtay dhalinyarta ay qabaan
haye cabdidhuux
horta waa sax inay dhalinyarada tahriibto inay magafo u gacan galaan inay badda ku dhammaanayaan waa mid jirta taas waa lagu ogyahay laakiin micnaha dhalinyarada maanta haddii ayaga wax walba loo gacangeliyo loo dhiibi xorriyadda haddii loo dhiibo macnaha maamulka in macnaha dhalinyarada tahriibteen badna ku dhadeen magafana u qabsadeen gobolkana iyo waddankana wax ka qaban lahaayeen marka laakiin waxaa hortaagan rag siyaasiyiina oo danan qaasa wato ayaa hortaagan marka ani waxaan aaminsanahay raggaas oo siyaasiyiinta danaha qaaska wato haddii dhalinyarada la hor dhaafiyo maamulka dhalinyarada loo dhiibo hogaanka gobolka ama wadanka dhalinyarada laga dhigo inuu macnaha wadanka horumar gaari lahay waa ognahay horeysaan idinku sheegayba 15 nin oo dhalinyaro ah ayaa gaarsiisay wadanka xorriyo maanta gumaysi ma wadanka ma haysto laakiin maamul xumo iyo dhibaato kale jirto waxaan aaminsanahay dhalinyarada hadday isku tagto fikirkooda aqligooda maskaxdooda ay mideeyaan inay macnaha ka saari karaan xaaladaas wadanka ayaa aaminsanaa
haye cabdixakiin ugu dambeyn
haba yaraatee wax ay qaban karaan oo dhinac kasta ah fal ma haystaan cid ka fikirtaa ma jirto cid dhaqaale siisaa ma jirto cid macnaha daryeel yani dhinac kasta ay ka helaan ma jirto dhalinyaradii hore xilligii hore iyo kuwa hadda dhalinyarada hadda jirto farqiga udhexeeya aada weyn waayo dhalinyarada hore waxaa macquula xilli degan oo siyaasadda yani aanan saas loo fahamsanayn inay jirtay laakiin saacadda hadda la taagan yahay dhalinyarta jirto siyaasadda macnaha qof walba laga yaaba inuu fahansan yahay oo aada ula socdo oo dhinac kasta ah marka saa daraaddeed aniga ma qabo dhalinyartan hadda yacni jirto in wax lagu eedo ama eed la saaro haba yaraatee ma jirto ilaa laga helo dhalinyaro oo yacni fan haysato oo macquula oo siyaasad yacni dhinac kasta ku socoto ah awood leh ilaa laga helo suuragal maa inta kasoo anan waxaan qaba ina kasoo horjeedaa
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Maasanad Xuseen Xasan dhaqane ayaana dooda gaaban soo jeedinaya. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada.
Kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Aan ku bilaabo Axmedow, wargeyska Minnesota Post ee ka soo baxa magaalada Minneapolis ayaa qoray warbixin uu kaga hadlay nin horay ugu noolaa magaaladaas oo adeegyo casri ah ku soo kordhiyey maamulka Puntland ee Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku bilaabay Yaasiin Jaamac oo sannadkii 2000 inta badan marka uu waqti helo la qaadan jiray asxaabtiisa oo ay ku kulmi jireen Starbuckska, waxa uu ka fikiri jiray in uu wax u qabto Soomaaliya, gaar ahaana dowlad goboleedka Puntland.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay Yaasiin intii uu joogay Mareykanka waxa uu ka shaqaynayay caafimaadka, waxaana uu go'aansaday in uu dib ugu laabto Puntland oo xasilooni ay ka jirtay. Sannadii 2007 ayuu Yaasiin Jaamac u safray garoowe oo 8,000 oo kiilomitir u jirta magaalada Minneapolis. Waxa uu bilaabay in uu sameeyo hannaan elektronig ah oo ka caawin kara dowladda daabacaadda kaarka aqoonsiga. Waxa uu aasaasay BII Tech oo iminka shaqooyinkeedu ay ballaarteen. Waxyaabaha ay qabato waxaa ka mid ah ruqsadaha baabuurta iyo shahaadooyinka dhalashada.
wargeysku waxa uu leeyahay jaamac ayaa waxa uu sheegay in ay ka go'an tahay in uu kor u qaado adeegyada ay bulshadu u baahan yihiin, isla markaana uu tusaale lagu dayan karo u noqdo qurba joogta si uu u tuso in dib loo soo noqon karo isla markaana aqoonta iyo khibradda ay dadka ula wadaagi lahaayeen. Wargeysku waxa uu leeyahay kuma koobna Puntland oo keliya dadka dib ugu soo laabta Soomaaliya, oo waxaa jira dad fara badan oo guud ahaan Soomaaliya ku laabtay isla markaana abuuray shirkado, kuwaas oo xataa qaarkood qayb ka ah dowladda iyo hay-adaha kale ee sida gaarka loo leeyahay.
Wargeysku waxa uu leeyahay inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn tirada dhabta ah ee ku soo laabtay Puntland, ayaa haddana ilo aan la hubin waxa ay sheegeen in qiyaasii 3,000 ilaa 5,000 oo qof ay ku soo laabteen Puntland, in badan oo ka mid ah waxa ay qayb ka yihiin dowladda Puntland iyo shirkadaha kale ee gaarka loo leeyahay.
Aan u gudubno Axmedow, wargeyska New York Times oo isna warbixin uu qoray cinwaan uga dhigay rajadooda waxay ahayd in Yurub ay soo gaaraan ka hor intii aan la xasuuqin. Wargeyska waxa uu qoray in qaxooti iyo magangelyo doon lagu hayo xarumo kala duwan oo dalkaasi dhibaatooyin iyo tacadiyo ay ka jiraan guud ahaan, gaar ahaan marka laga hadlayo gudaha dalka Liibiya. Ayaa wargeysku waxa uu qoray in dad fara badani ay ku dhinteen gantaal ay soo rideen mucaaradka dalkaas.
Wargeyska oo sii sharxaya ayaa qoray in ugu yaraan 44 magangelyo doon ah la dilay, in ka badan 130 kalena la dhaawacay kadib markii gantaal uu ku habsaday xarun ay magafayaashu ku haysteen qaxootiga oo ku taala Tajuura oo 10 mile dhanka bariga kaga beegan magaalada Tripoli ee caasimadda Liibiya. Wargeysku waxa uu leeyahay 400 isugu jira rag, dumar iyo caruur oo badankood ka yimid dalalka Afrika ayaa ku go'doonsan xarumo gaar ah oo qarsoon oo lagu hayo qaxootigan, qaarkoodna sanada ayay ku jiraan goobahaasi.
Dagaalka sokeeye ee dalka Liibiya ayaa waxa uu u muuqdaa xilligan in uu sii xoogaysanayo, waxaana uu bilowday horaantii bishii Abriil kadib markii Jeneraal Khaliifa Xifdaar, hogaamiyaha maleeshiyaadka ku sugan bariga dalkaasi, uu sheegay in uu amar ku bixiyey in maleeshiyaadkiisu ay ku siqaan magaalada caasimadda ee Tripoli, halkaas oo saldhig u ah dowladda adduunku u aqoonsan yahay ee ra-iisul wasaare uu ka yahay Faiz al-Sarraj. Sannadkii aynu soo dhaafnay 15,000 oo qof oo la qabtay xilli ay doonayeen in ay doomo raacaan ayaa ka mid ah dadka lagu hayo xarumaha, ilaa iyo haddana ma jirto maxkamad la soo taagay. Bishii May sannadkan 2019 oo keliya ayaa 1,204 muhaajiriin ah waxa ay mar kale dib ugu noqonayaan xarumaha lagu hayo. Qaramada Midoobay ayaa duqeynta lagu xasuuqay qaxootigaasi ku sheegtay inuu ahaa dambi dagaal.
Ugu dambeyna, wargeyska The Epoch Times ee kasoo baxa New York ayaa qoray sheeko naxdin leh, waa nin ku sigtay in la aaso isaga oo nool. Maxamed Furqaan oo 20 jir ah oo u dhashay dalka India ayaa cusbita loo qaaday kadib markii uu shil gaari ku dhaawacmay 21 June, waxaana loo qaaday cusbitaal si loo daweeyo, hase yeeshee maalmo un kadib ayaa 1 July waxaa dhakhtarkii daweynayay uu sheegay inuu dhintay.
Dhacdadan ayaa Axmedow waxa ay ka dhacday magaalada Lucknow oo ah magaalo weyn oo ku taalla waqooyiga dalka India. Qoyskiisa ayaa bilaabay in ay aaskiisa u diyaar garoobaan, waxaana Maxamed Furqaan lagu qaaday baabuurta gurmadka si ehelkiisa loogu wareejiyo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa dhammaan dadkiisu ay isu diyaarinayeen tacsidii loo dhigi lahaa aaska kadib. Nasiib wanaag, walaalkiis Maxamed Irfaan ayaa dareemay in Maxamed Furqaan oo naxashka lagu sido uu dhaqdhaqaaq ka dareemay.
Waxa uu u sheegay telefishinka NDTV in ay tahay xaalad fajac ku noqotay reerka oo isku diyaarinaya aaska. Kadib waxaa loola cararay cusbitaalka Ram Manohar Lohia oo dhakhaatiirtu ay ogaadeen inuu nool yahay, waxaana la dhigay qaybta degdega ah. Wiilka walaalkiisa ayaa warbaahinta u sheegay in cusbitaalka hore ay siiyeen lacag ku dhow $100 kadibna ay lacag la'aan ku dhacday markii ay dhakhtarka u sheegeen in lacag la'aan ay haysana uu ku dhawaaqay in uu dhintay Furqaan.
Dhakhaatiirta xilligan daweynaya Maxamed Furqaan ayaa wargeysku waxa uu leeyahay waxa ay sheegeen in xaaladdiisu ay halis tahay, hase yeeshee wax dhaawac ah aysan maskaxda ka soo gaarin. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka India, gaar ahaan magaalada Lucknow, ayaa sheegay inay baarayaan dhacdadan.
Intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Haaji oo London ku sugan. Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
intaas aan ku dhaafna barnaamijka wargeysyada halka aad kala socoteenna waa idaacadda fiidnimo haatan aan ku nasanno heesta la maloodshi iyo fanaanada qatar daahir ciga
laamulushaha heestaas waxaa ku luqeynaysay Khatra Daahir. Egeeda cadeenna waa naga intaas. Nuur Xasan, Nuur Buqaari, anigoo Ibraahim Xasan Dure iyo Jimmy Faari waxaan idin leenahay nabadgelyo.